Застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Олена Тихонович. Таким чином, у головній годині дня нові штрафи незалежним журналістам після обіцяння у керівника розібратися з ситуацією. Коля Лукашенко як перша леді перед виборчою кампанією і загадка шапочки білоруського керівника. Рекордні скачки валютного курсу і реакція білорусів. А так само признання старих могильовців, які розказують, як ставши городськими, їм прийшлося ворокатися своєю мовою. Журналісти-фрилансери з Городні Олесь Кіркевич і Олесь Дзянісов сьогодні були оштрафованы на 4,5 мільйони рублів. За показаны на телеканале «Белсат» сюжет про выставу «Ляльки», их обвинователи у супрацовництве с замежными СМИ без отповедной аккредитации. Присуд вынесены после того, как у размове с представниками незалежных СМИ керовник державы пообяцал разобраться с фактами переследу журналистов. Олесь Дзянісов адзначае, што гэта ўжо трэці прысуд па адным і тым жа артыкуле ў дачыненні да яго і Кіркевіча.
Ну что тут сказать? Ну третий присуд, это все же робится по некому лекалу. Присуд можно лечить мягким, потому что мог дать 30 базовых, а мог и 50 одразу вломить. Но я так думаю, что они решили поступово подниматься у коштах, бо минулый раз судья Петрова дала мне 20 минималок.
Вырашчаныя ў прэзідэнцкай сядзібе дразды, бульба, агуркі, памідоры, кабачкі, дыні, кавуны пайшлі на дабрачыннасць. Як паведамляе Белта, малодшы сын кіраўніка дзяржавы Мікалай Лукашэнка 18 жніўня развёз першую партыю прэзідэнцкага ўраджаю ў Менскі дом-інтэрнат для пенсіянераў і інвалідаў і дзіцячы гарадок Ленінскага раёну сталіцы. Погляд на присутність дітей у передвиборчій агітації вачима політолога Владимира Мацкевича.
Це просто піаровський ход передвиборчий і все. Коли усі особи, які займають місце у еліті, повинні займатися доброчинністю і її імітацією. У Білорусі доброчинність частей за все приймає імітаційні форми, коли це на користь досягнення піаровських метод. 12-летний подлеток, сколько там ему, не может самостоятельно принимать ничего. Да? Тому выкористание детей у предвыборчей агитации и пропаганде – это недозволенный ход.
Напередодні белорусский рубель скорил черговую психологичную планку 16 тысяч за доляр. Не отстає и евро. По выниках сегодняшних торгов евро пересягнул столь 18 тысяч и зафиксовался на личбе 18 198 рублей. Беларускі рубель яшчэ не дасягнуў дна і немагчыма прадказаць, калі падзенне спыніцца. Такое меркаванне ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Беларусь з'яўляецца сусветным лідарам па інфляцыі. Безумоўна, ёсць чыннікі, якія ўплываюць на рубель, дэвальвацыя расійскага рубля і тое, што ў нас валютная выручка стала на 5 мільярдаў даляраў, але прафесіяналы для таго і існуюць, каб адаптаваць грашовую палітыку да вось гэтых знешніх і ўнутраных чыннікаў. Але гэтага нашай улады не хапае, таму ляцець яшчэ беларускаму рублю ўніз яшчэ і ляцець. Сегодня устремлять штучными методами курс вельми дрэнна. Я думаю, что и так денег тиск на то, как курс доляра не повышался больше еще. Правда в том, что коли сегодня зажимать и ничего не робить, то после 11-го кастрычника будет зусим дрэнна, так будет дежавю 2011 года. Вот это первое. А по-другому, я не стремлюсь так, что и резерва нема, и кредитов еще не дают. Ну и сегодня, коли вы там 20 годов кажете халява, можно так жить у совку, а тут треба уже иншую модель, ну, хоть так само, вот гучать дві речі, які так само я зазначив. Перш за все, що Міністерство економіки і Рада міністрів каже, що все, халява скончилася. Це тепер вже все адресовано людям. І по-друге, Лукашенко вже вельми так моцно вбиває у голову білорусів те, що дрібне відбувається в Білорусі. Це, безумовно, тільки виключно зовнішні чинники, війна, дестабілізація, сусідній кризис. Таким чином, а білоруси і вірять у те, що це не влада так ось дрібно працює, не фахово, а це некі зовнішні сили.
Міністерство заміжних справ Естонії резко осудило рішення Псковського обласного суду Росії, який у середу присудив супрацовника поліції безпеки Естонії Естона Кохвера до 15 годів зняволення. Раніше він був викрадений супрацовниками ФСБ Росії з території Естонії і обвинувачений у шпіонажі. На конт присуду виказалася і Кетрін Рей, пресовий секретар Верховного представника Євразв'язу Федерікі Могеріні.
Викрадання Естона Кохвера з Естонії і наступне незаконне утримання під вартою у Росії уявляють собою відомочне порушення міжнародного права. Окрім того, від самого початку господар Кохвер був позбавлений права на справедливе судове розбирательство. Не було публічного слухання справи. Естонському консулу не дозволено було присутнічати на слуханні. Євразв'яз протягує закликати Російську Федерацію дійнічати у відповідності з її міжнародним народними обов'язательствами, неоткладно визволить господара Кохвера і гарантувати його безпечне вертання у Естонію.
Заявила Кетрін Рей.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Градянські журналісти-фрилансери Олесь Киркевич і Олесь Дянісов сьогодні були оштрафовані судом на 4,5 мільйони рублів. Їх обвинуватили у супрацовництві з заміжними СМІ без акредитації. Киркевича і Дянісова судили за сюжет про виставу «Ляльки», яку зладили у городні Союз літовських мастаков і Генеральне консульство Литви. Яни узяли інтерв'ю у супрацовника виставочної залі під час відкриття вистави, а пазніше гэты сюжет з'явився на польськім телеканалі «Белсат». Після того, як був огучений міліцейський протокол, Дянісов заявив, що не признає себе винуватим, поскольку його судять поводле артикулу, який згодно закону повинен приміняться у відносинах до юридичних осіб. Дянісов доводив, що з'являється журналістом-фрилансером і пропонує зроблені матеріали різним СМІ, але у той самий час не зв'язаний з ніяким СМІ юридичною домовою і не займається виробом продукції, так само її розповсюдом. Дянісов шкодує, що гэтымі присудами улади не дають займатися любимой справой журналістикой. На його думку, гэта перечить Конституції країни і рішення суда ён намірений обскарджувати.
На даний момент я не можу знімати у історико-археологічному музеї, там мені ніхто не дасть інтерв'ю. Я не можу знімати у історії релігії, я не можу знімати у лялічному театрі. Зараз додалася ще і ось гэта виставочна зала на Ажешке. Я по щирості не ведаю, що далі буде. Ну, може бути так, що то я просто не зможу далі жицевляти просто свої, ну, скажем, дедоператорські просто функції, тому що мені просто немає, що і буде, де і як знімати.
У суді сьогодні присутнічав правооборонця Владимир Хільманович. Поводле його відомо, що Лукашенко, обіцяючи розібратися з присудами журналістам-фрилансерам, не дійшов до цієї проблеми або попросту увів у зман.
Ну, а юридично вся ситуація виглядає абсолютно тотально абсурдно, абсурдніше з кожним процесом, тому що достатково відкрити адміністраційний кодекс і поглядіти цей артикул, поводле якого судять журналістів-фрилансерів, який продугліжує відказність менавіта юридичних осіб і ніяк не може продугліжувати адміністраційну відказність фізичних осіб, що здарається скрозь. Я ще хочу сказати, що попросту відтягуються люди з праці, як те ж саме свідки, творчі люди, які повинні бути на працівному місці в цей час працювати, відтягуються час судді, секретаря судового посідження, той же час, як видать, адміністраційних справ немало інших є. Поэтому це все ще зглядіще економічно. Ну, звісно, держава присуджає такі великі штрафи і, видать, окупляє ці видатки, але тим не менш, попросту зглядіще ще раціонально, економічно, ці процеси так само не мають бути увогулі. Їх абсурдність підтверджається ще цими факторами.
Меркує правоборонця Владимир Хільманович. А напередодні лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька провів вуличну акцію «Підтримку незалежних журналістів і свободи слова у Білорусі». Подія відбулася під час збору підписів на одним з пікетів каля ЦУМу у Мінську. Анатолій Лябєцька разом з поплечниками прийшли на пікет і стали у ланцюг з партійними і біло-червоно-білими стягами, а так само з плакатами і розтяжками, на яких було написано «Без свободи слова нема правдивих виборів. Потребуєм свободи слова, свободу журналістам, хопіць хлусні». Про згука узмацняльник Анатолій Лябєцька звернувся до Мінаков, каб потлумачить, що відбувається.
не все есть телевидение официальное, у нас есть радио. Мы все с вами, как налогоплательщики, платим налоги. Но что мы видим на официальных телевизионных каналах? Мы видим 20 лет одно лицо, одни усы, одна позиция. Там нет альтернативы, там нет прямого эфира. Как будто 9,5 миллионов граждан Белоруссии – это люди-единомышленники, которые думают абсолютно одинаково, как Александр Лукашенко. Но это не так. И сегодня мы хотели бы привлечь внимание ваших, как налогоплательщиков. Вы платите деньги, но вы не получаете достоверной информации. Потому что белорусское телевидение стало синонимом слов «ложь», «обман» и «клевета». Сегодня мы также хотели выразить свою солидарность с журналистами независимых изданий. Да, мы говорим, в Беларуси нет свободы слова, но есть телеканал «Белсат», есть «Еврорадио», есть «Радио Рация», есть газеты «Народная воля», «Свободные новости», «Наша Нива», есть интернет. И если вы хотите получать информацию, если вы хотите думать, а это совсем не больно, то тогда выписывайте эти газеты, смотрите телеканал «Белсат», слушайте радио «Свобода», «Еврорадио», «Радио Рация». И мы выражаем свою солидарность с теми журналистами, которые и сегодня преследуются.
Ну а на сегодняшнем своем пикете каля ГУМа у Менску Анатолий Лебедько заявил, что идти на выборчие участки, как проголосовать на президентских выборах 11 кастрычника, нема сенсу, бо усе личбы выников голосования уже расписаны. Лебедько зазначил, что для его у этой выборчей кампании подписи не головные. Головные мы пропановываем идейную альтернативу уладе, подкреслил он. Лебедько заявил, что его команда будет протягивать выборчую кампанию до 11 кастрычника, навод, коли он не станет кандидатом у президенты. Нагадаю, что учора инициативная группа Лебедько первой объявила, что не сможет собрать необходимые для регистрации кандидата 100 тысяч подписов, бо покуль собрала только коля 50 тысяч.
У черговой передачі серії «Інтерв'ю тидня» старшиня Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець тлумачить, чому улади переслідують фрілансерів, розповідає, як БАШ відзначить своє 20-годдя і відказує на питання, чи стала білоруська журналістика більш беззубою, ніж раніше. З ним гутарю Віталій Циганков.
Слухайте приблизно праз полгодини. Работники Аршанского льнокомбинату начали отрымливать заработок простинами. Про детали мы доведаемся у витебской коллеги Брониславы Станкевич. Логично, коли заработок люди отрымливают у простинах, то яны потребуют их продать, отрымать гроши. Где они шукают покупников?
Ну, звичайно, покупников шукают по знакомству. По знакомых, по свояках. Можно пойти у краму, пропоновать продавачкам, как передать эту информацию. Ну, конечно, со своими простинами, там, с рушниками, кермаш не подкнешься, бо за это могут оштрафовать. Это продаж без предпринимательской лицензии. Тому люди не кто будет позбавляться от этого, ну, таким самотужным способом. На вас складают списки, где позначают кошты, что они ненавито продают, на вот расфарбуку, гатунок и дату вырабов. Вот мне, до прикладу, удалось бачить такой прайс-лист саморобный, самописный, где было видать, что продается постельный комплект, вырабленный у червени этого года, свеженький.
И какие там цены, вось у поравнании с ценами, скажем, у магазине? Нижейшие, эти вышейшие?
У поравнании с фирмовой крамой, это так само отмечают сразу в этих прайс-листах, кошты нижейшие в среднем на 150 тысяч. За приклад, комплект постельной белизны у фирмовой крамы Аршанского комбината каштует 450-470 тысяч. А у прайс-листе самотужного коммерсанта сольного комбината написано, что он отдаст его прикладно за 300 тысяч. Я думаю, если он знал погандливаться, какую 20-30 человек скинет, бо от этого треба позбавляться, треба реальные гроши, треба жить. А заробки на комбинате невеликие, например, от 3 до 5 миллионов. Это глядяще по сайте, по переліку вакансий на сайте комбината.
Ти удалось вам доведаться, какая частка от этой зарплаты выдается продукцией?
Нам все уже были такие прецеденты, когда работникам комбината раздавали вырабы у вас на вытворчести, але это были премии, звыш заробка. Наприклад, практикувалися такі подарунки жанчинам до 8 сороковика, коли роздавали простіни, ті самі набори сурвета, або рушники. Але знову-таки, це було звиш заробка, це було узнагорода. Це можна було навіть продати, і з цього був би прибуток. Але ні у якому випадку це не було таким, як стало зараз, коли частку заробка віддають менавіто от такими матеріальними речами.
Ну, а зараз про те, скільки білоруським жінкам треба буде працювати, щоб заробити пенсію. Недавно у інтерв'ю Белта міністр праці і соціальної оборони Мар'яна Щоткіна заявила, що пенсійний узростовий порог для білорусок амаль на 10 років нижчий, ніж у більшості країн Європи і світу. І на думку Мар'яни Щоткіної, 55 років – це активний і продуктивний узрост, який у сучасних умовах складано суаднести з непрацездольністю. Поводле її, більшість жінчин після досягнення пенсійного узросту можуть і хочуть працювати і мало быть запотребованными только дома. Разом з тим, яна лічить, що пенсійний порог 55 годов у Білорусі для жінчин – це спеціальний своєсаблівий бонус жінчині за неоплатну хатню працю, догляд членів сім'ї і виховання дітей. І рішення по цьому питанню повинно бути узваженим. Про це сказала міністр праці. Сьогодні ми запиталися у могильовцю, як би ви поставилися до того, коли б узрост виходу жінчин на пенсію у Білорусі був узнятий до 60 годов.
Получается, что пенсии у нас небольшие, и приходится все равно работать. И вот пенсия плюс зарплата, ну, жить можно. Ну, а тогда останется одна зарплата, тоже не очень хорошо. Так что я сомневаюсь.
Сейчас и так до 55, можно сказать, тяжело женщинам. А если увеличить, это будет вообще кошмар. И для нас тоже в будущем. Получают копейки, поэтому люди и работают, просто выкручиваются. По-другому это не назовешь. Даже я не знаю, какая будет пенсия у нас.
Да и можно им и 70 сделать. Они более такие покрепче. Сейчас кто на пенсии працует, все женщины.
Перспектива мне это не очень нравится. Как было лучше, так пускай останется. Пускай мужчины. Мужчины работают. У нас мужчины главная добыча. Зарплаты-то у нас небольшие, пенсии небольшие. Так и приходится выкручиваться.
Бывает, например, в 70 лет полный сил, а бывает и в 50 люди больные, которые бы уже давно шли на пенсию. Пускай отдыхают, люди заслужили пенсию, может, пораньше стоит пойти. Пускай, может быть, молодым дорога будет.
Против. Посмотрите, какая у нас обстановка. Уровень жизни. И люди живут меньше. Судя по своей маме, в 60 лет, конечно, ей уже тяжело работать. Ну, она выработалась уже. Просто до этого времени она выработалась.
Всем плохо. Ну, во-первых, это женщина. Если по статистике они живут больше, чем мужчины, нагрузка на них все равно намного больше, чем на мужика. Мужчины меньше живут, ну, я бы так сделал. Женщинам убрал немножко, а мужикам добавил.
Если и так это уже было заложено как-то давно уже, если это уже проверено, то не надо ничего менять. Если в 55, значит только в 55. Женщина старая выходит на пенсию, но не будет счастлива, что им увеличат возраст пенсионный. Я вообще в будущем планирую еще работать это время.
Судя по тому, как моя мама 62 года еще работает, то положительно. Хочу также держаться на плаву, как мои родители, и быть в форме.
Ну, это правильно. То положительная жизнь сейчас становится выше. Люди живут дольше. Я считаю, что 60 – это вполне нормально.
Я против этого. Потому что не доживают наши женщины и мужчины при таких условиях. Тем более, такая жизнь наша тяжелая сейчас. А что-то немыслимо.
Голоси могильовців на хвалях Радіо Свобода. Вирощене у Дроздах бульба, огурки, помідори, кабачки, дині і кавуни пішли на доброчинність. Молодший син керівника держави Коля Лукашенко учора розвозив першу партію урожаю у Мінське, дом-інтернат для пенсіонерів і інвалідів і дитячий городок Ленінського району столиці. На одним з офіційних фото бачно, як ветеран у піджаку з медалями, приймаючи кавун, навіть цілує його, ніби бохан хліба. Раней Коля Лукашенко тільки супроводжав батьку, а тепер же він робиться самостійним героєм повідомлення у СМІ. Таким чином він якби виконує представничі функції і займається доброчинністю. Радіо Свобода попросила політологів проаналізувати таку зміну статусу третього президентського сина. Як лічить Володимир Мацкевич, присутність дітей у передвиборчій агітації – це неетичний і недозволений ход.
Это просто пиаровский ход передвыборчий и все. Отпрацаваны шмат сегодня в Злученных Штатах, коли все особы, какие займают место в элите, повинны займаться доброчинностью Ці є імітації. У Білорусі доброчинність частіше за все приймає імітаційні форми, коли це на користь досягнення піаровських метод. 12-летний подліток, чи скільки там йому, не може самостійно приймати нічого. Да? Тому дітей використовують у дорослих метах. Використання дітей у предвиборчій агітації, пропаганді – це недозволений ход. А кавуни і бульбу вирощувати в державній там, дачі, чи що там, його резиденції, да? Це так само, такі дурні трохи, але ж, ну, напевно, супадаючи з білоруською ментальністю, рекламний ход. Навошто президенту вирощувати бульбу у своїй резиденції? Що, польов нема в країні? Ні, це ось це шматгодова так само звичка, що навіть вельми заможні люди у Білорусі повинні горбатитися на своїх там шестисотках, і бульбочка це становиться уже не продуктом, а національним символом, кшталту вишиванки, там, пісню там, і так далі. Кожен повинен займатися своєю справою. Президент повинен розбиратися у проблемах країни і легше сочити за економічними показчиками, за внутрішнім там валовим продуктом, за стосунками міжнародними і так далі, а не займатися копанням бульби.
Політичний оглядальник Роман Якаулєвський, наадворот, становче оцінив учинок Миколая Лукашенки, підкресливши, що таким чином син керівника дає становчий приклад тим, хто не дбає про старих і інвалідів.
Я би казав, вельми добрий приклад для його ровесників білоруських. Треба допомагати старішим і не забувати про батьків і вогулі про старейших людях. Я лічу, що це вельми добрий приклад. І тут не стільки я би бачив офіційне представництво, як син президента, а приклад для своїх сверстників. Уже може і без супроводження батьки, які вельми заняті, і їздять. Але ж казати, що це піар, не хотілося б. Хоча ми розуміємо, що це використовується.
Означу, що Коля Лукашенко практично на усі публічні акції пронається у червоно-зелену шапку з брилем і майку з нашитим державним гербом, що ніяк нельга сполучиться з стилем опранання широгового білоруського подлітка. У соціальних сітках і інтернеті так само активно обмірковується стиль шапочки, у якої на подобних неформальних акціях, як уборка бульби чи казьба, з'являється білоруський керівник. Так, модельєр Саша Варламов признався, що не змог докладно визначити, чим з'являється і откуль походить біла шапочка каупак, у якої Олександр Лукашенко вже тройчі з'являється перед камерами.
А я не знаю, що це за шапочка. Мені вже трудно предположити, що це може бути. Я смотрел, я навіть не знаю, ну як би такі не носять. Може бути поварське якесь, але там теж інше. Я никак думал, но я никогда раньше такого не видел. Скорее всего, это пошитое. Но кто шил, тоже возникает вопрос. Судя по всему, она трикотажная какая-то, но она не связанная. В такую жару кто же будет шапочки вязаные носить теплые? Классная каталонская шапочка – это фригийский колпак, по сути дела. Фригийский колпак, символ французской революции, ничего общего не имеет с этим. Это совсем другое. Я не знаю, но понимаете, когда картошку копают, так они копают же, в чем попало, да? Вот что взяли под руку, так что это могло быть, тоже трудно сказать. Может, косынка какая-то на голове. Вы знаете, раньше такие носовые платки носили, но это же тоже не носовой платок, с четырех концов завязано. Я смотрел, думал, так я не придумал и не нашел никаких аналогов. Может, это что-то такое хоккейное, что под шлем одевается?
Саша Варламов так само виказав міркування, що шапочка Лукашенки не має шансів стати трендом.
Живая свобода Заліни Тиханович.
Белорусский рубель страчивая позиции на фоне ослабления российских грошей, до яких у валютном кошику ён привязаны у наибольшей ступени. Падение ценов на нафту и узмацнение заходних санкций не сприяє стабилизации российского рубля, який тягне за собой и белорусский. Якія высновы робить для себе насельництва? Ці отчувается паничный настрой у громадстве? У ситуации разбирался коллега Игорь Корней, який з нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Спочатку про выники сегодняшних биржевых торгов.
Ну, вось переваливши на початку тыдня психологичного отзнаку, черговый уже 16 тысяч рублей. Рубель два дни запор истотно страчивая позиции. Учора, то бок 18 жнивня, по выниках торгов, он обвалился сразу на 235 пунктов до попереднего показника. Ну, а сегодня еще на 164 пункты, агулом до 16 423 рублей за 1 доляр. Евро скорил так само психологичную столь 18 тысяч и зафиксировался на лишбе 18 198 рублей. Но, отповедно, у банках, еще у коммерцийных, передусім банках, эти показники еще больше. И вот у шильную уже той же доляр наближается до 16 500 рублей на сегодняшний момент.
Какие высновы робят белорусы? Какая ситуация у банках?
В угле истотное досить обесценивание сбережения примушая наученных уже попередними девальвациями белорусов робить самостоятельные высновы, бо особливо такую финансовую грамотность никто им не навязывает, и принамсі конвертовать уклады. Не спокушаются навод досить высокие ставки по рублевых депозитах. У среднем это 25% по короткотерминовых укладах и 30% при умове захования грошей в банку больше за год. Так вот, люди готовы ахвировать дивидендами, переводящие уклады в валюту под максимальные 4,3% на термин до года и 4,8%, коли больше, чем год. Ну, я сегодня зашел у нескольких отделений в Беларусьбанку, поглядел, ти есть некое оживление с этой причины, вот есть охотное перевести у валютные депозиты свои рублевые уклады, ти можно вогуле снять эти гроши и конвертовать их. Ну, так вот, поговорил с одним мужчином, и он не захотел на диктофон нечто говорить, але как раз пенсионер, и он переформлял свой рублевый капитал, скажем так, у валютный, и каже, что пополняя рахунок с пенсии уже несколько месяцев, ну, как иметь особливую подушку безопеки на черный день. Ну, але вот после того, как за полгода рубель от 10 тысяч обвалился больше, чем на полову, ну, и он сделал отповедные высновы. Вот скажет, что коли перевалило за 16 тысяч, то вырашил перестраховаться, чем потом кусать локти. Ну, сказал, что сумма невеликая, хоть для пенсионера, напевно, и досить отчувальная. После вот конвертации отрымалось крыху больше за 1500 долларов. Ну, але сказал, что за эти гроши он, принамсі, спокойный, хай будет и меньше процент. Ну, але знову же выказал такое меркование, что наврать и вспынется навод на этих 16 тысячах, бо у России рубель валится, нафта-то не. Ну, то бок, люди такие обознанные и геополитично, не только на локальном узровне, ну и тому не бачат некого просвету.
Игорь, а скажите, ці застались еще у портфелях банков антидевальвационные уклады в рублях? Ці оправдали они себе? Ці ведают люди про такие уклады?
В принципе, я знову же кажу, что особливой такой политики на информование насельництва в Беларуси не існує, тому каждый тут вырашає сам за себе. Хотя вот, коли поглядеть статистику, то по выниках липеня на банковских укладах размешалось рублев больше, чем на 2 миллиарды 200 миллионов, коли в доляровом эквиваленте переводить. Ну, але знову же в умовах, коли хуткость ослабления рубля в относинах до некой стратегичной валюты, скажем, до доляра и евро, перевышая процентный прирост суммы укладу, то привабность подобных операций зникая. Натурально отсюль и новая тенденция, бо поводле подликов экономистов от трехразовой девальвации 2012 года объем терминовых укладов у замежной валюте вырос большим удвоя. 3 миллиардов 600 миллионов долларов у косрышнику 2011 до рекордных 7 миллиардов 700 миллионов на конец липеня этого года. То бок, ну, сумма такая вельми отчувальная, и это свечит на то, что люди больше доверяют все-таки валютным укладам, чем рублевым. По выниках жнивня финансовые аналитики прогнозуют дотерминовое снятие сродков с рублевых укладов, якое может статься самым значным от початку этого года. Ну и тут же негативные тенденции для финансовой системы тычатся как поскорения темпов спустошивания рахунков, так и скорочения притоку новых клиентов.
Ігор, ну традиційно експерти тлумачать таке потаннення білоруської валюти, її прив'язки до російського рубля. Ці бачать вони тепер ніякі нові фактори?
Покуль что вот этот российский фактор лечится основным, бо знову же Россия, она привязанная до кошту сыровины, кошту сырой нафты. Покуль нафта падает, она зараз істотно менее, чем 50 долларов за баррель. И вот эта сыровинная экономика российская, привязанная до этого показника, она истотно терпит. Ну, если поговорил сегодня с экономистом Сергеем Балыкиным, прикладом особисто он не бачит передумовов, которые могли порушить вот этот расклад за такой вот нафтовой привязки России. И, как мы уже сказали, покольки белорусский рубель у валютном кошику на 30% привязанный до рубля российского, и политика белорусского керавництва, при якой экономика тотально залежная от российской, и якая сама, у свою чергу, все больше заглубляется в кризис, ну вот, поведно, слабый российский рубель будет тягнуть за собой и белорусский рубель так само.
Россия наш основной гандлёвый партнер. Мы набываем там сыровину и туды же мгнемся продавать наши товары. Коли бы было наоборот, мы набывали у России сыровину, а продавали наши товары за твердую валюту, нам было бы выгодно падение российского рубля, потому что мы тогда потребляли больше твердой валюты. Но вот коли бы у нас и в Беларуси был российский рубль, але мы гандлявали с Заходом, тогда мы отрымливали певную маржу от того, что сыровина российская танее. А лишь мы вымушены не только набывать сыровину в России, а лишь и продавать там свой товар. Из-за того, что мы продаем там свой товар, из-за того, что российский рубль танее, российские товары так само танеют. И наши товары губляют конкурентоспособность. Вот за этой нагоды мы вымушены девальвовать белорусский рубель за российским. Если будет эта девальвация одночасово, ну, это уже техническое питание, на самом деле. Але белорусский рубель будет вымушен падать.
Мяркуе эканаміст Сергей Балыкін. А зараз наша пытанне. Хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі пагаршаецца эканамічная сітуацыя? Ці пагаджаецеся вы з меркаваннем, што ўсяму прычынай сусветны крызіс і эканамічныя цяжкасці ў Расіі? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказвалі жыхары Берасця.
Беларусі завісіць усё гэта, всі завісіць, всё завісіць. Там, получается, качэлі наші ўсё ў нас. У нас же в Беларуси нету своего ничего, ни золота, ни нефти, ни газа, мы от всех зависим, поэтому влияет на все, конечно.
Кризис везде, он расширенный, ну, у нас в Беларуси, и в России кризис, и везде кризис, может, связан и с войной на Украине. Ну, а что может, то и Обама, дурея все время, не знаю, что он хочет, с Путиным еще воюя, и все люди страдают, виноватых много. Не один же у нас, как сказали, что президент виноват. На причем президент?
Вышестоящий орган. Все. Кто будет больше? Ну а кто? Народ. Народ какую зарплату получает? Ну вот. Я 3 миллиона. 100 должен был больше. И невозможно найти работу. Я уже 10 лет вот работал без, вообще без ничего. Проработал. И на работу найти трудно. Вообще. Нигде не хочет не брать, как приехали, будто с другой страны.
Ну, потому что у нас такая страна, что мы от всего зависим. Неужели вы сами не понимаете? Но в России бардак, и вот и у нас получается.
Такие отказы мы почули у Берасці. Місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БДІПЧ, АБСЕ і місія назіральнікаў Садружнасці незалежных дзяржаў будуць прадстаўленыя на выбарах прэзідэнта Беларусі фактычна ў аднолькавай колькасці. У Беларусь прыедуць прыкладна па 40 доўгатэрміновых і па 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. Між тым, кіраўнік місіі СНД Сергій Лебедзю учора сказаў журналістам, што супрацоўнікі місіі СНД больш кваліфікаваныя за сваіх калег з БДІПЧ. Ён патлумачыў гэта тым, што ў складзе каманд СНД задзейнічаныя пераважна парламентары і дыпламаты. А сярод назіральнікаў БДІПЧ часам сустракаюцца студэнты і беспрацоўныя. Намеснік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч некалькі разоў быў назіральнікам ад БДІПЧ АБСЕ на выбарах у розных краінах.
Сама методология БДІПЧ АБСЕ мне знакомая и вядомая. И тут питание, скажем так, не то, кто короткотерминовый назиральник. Там сапраўды есть люди, которые представляют неурадовые организации, эти студенты. А питание тем, кто является долготерминовым назиральником и кто працуе у, так скажем, штабе миссии. А это, как правило, высококвалифікаваныя специалисты в галіне проведения выборов и виборчого законодавства. А то, що місіс СНД там дипломати, парламентари, так це не значить, що парламентар з'являється великим спеціалістом виборчого законодавства. Це наоборот, по-моєму, свідчить про те, що і дипломати, і парламентари, вони хоч і представляють державну владу тих країн, які виходять у ту місію СНД. Тут питання в заангажованості. І тут, коли поглядіть на виніки назирання з різних країн Блоку Совєтського Союзу, так місія СНД завжди означає, що повсюди все добре. Але, як ми відомо, що в Блоку Совєтському Союзі практично во всіх країнах є серйозні проблеми з виборчим законодавством і з проведенням свободних і демократичних виборів.
Еніру Браніцьку вже тягом 10 років запрошують експертом у місії БДІПЧ. Апошнім разом вона у якості правового аналітика працювала на виборах президента Узбекистану.
Питання навіть не стільки у людях, скільки у методології. Тому що БДІПЧ є ця методологія. Методологія місії СНД завжди залишається великим питанням. Тобто, збільшення розгляду на самій справі, це відміркування цих політичних діячів, які мають свої інтереси у кожній країні. Підхід БДІПЧ на самій справі у тим, що ці люди повинні бути різних, якраз різність цих людей представляє цінність. Там нет потребування, що вони повинні бути дипломатами там, і так далі. Но сам БДІПЧ оживляє їх підрихтовку. Назиральники заповняють спеціальну анкету. І там є питання, він на всі питання відказує і здає цю анкету експертам, які після її аналізують.
Каже Еніра Браніцька. Додам, що довготермінові назиральники СНД почали свою працю від 18 жнівня, а їх колеги з БДІПЧ приїжджають у Мінськ наприкінці жнівня.
Шара година.
Довгий вечір.
Рання раниця.
Час свободи.
От 6 до 9 вечора, а 7 раниці на коротких хвилях.
От 10 до 11 вечора на середній хвилі 1386 кГц.
Радіо для сябров.
Тисячі білорусов у пошуку легчейшого і багатішого життя перебиралися з вісок у городи. Імкнучися стати городськими, многі вирікалися своєї білоруськості. Ці відчувають яны цяпер себе городськими, ці шкадують, що згубили свою мову. Наш кореспондент Андрей Белагубов погутарив са старими жыхарами Магілёва, які ў свой час выехалі з вёскі і сталі не толькі городськими, але і расійскамоўнымі.
У Магілёве вяскоўцы масава пачалі прыязджаць ад сярэдзіны 50-х гадоў 20-га стагоддзя. Горад тады перажываў чарговую хвалю індустрыялізацыі. Тыя, хто трывала сеў на новым месцы, перацягвалі да сябе родзічаў з вёсак. Карэнная магілёўка Любоў Васільевна, якой 77 гадоў, прыгадвае, што горад яе маладосці быў невялікім.
Местных жыцелей было мала. В основном з деревень прыехалі. Стараліся гаварыць, як горадзе гаварыць. Но они говорили все равно смешанно. Чисто на белорусском никто не говорил. Те, кто приехал из деревни, они так и остались говорить на мешанной речи.
83-годовая Мария Степановна перебралась в Могилёв одразу после войны. И она памятает часы, когда в областном центре были белорусскомовные школы. У одной из них она училась.
Мы белорусскость не потеряли. Она у нас осталась. Просто мы воспитывались при советской власти. У нас это не то, что выбили. Никто не обращал внимания, как мы разговариваем. Я училась в пожарном переулке, где у нас белорусская школа была. И мы тогда хорошо размовляли. А вообще-то мы белорусы.
Поводле суразмоўніцы, каб адрадзіць мову, трэба, каб дзеці гаварылі па-беларуску з маленства. Такую адказнасць кабетаў складае на навучальныя ўстановы. Большыня былых вяскоўцаў, з якімі ўдалося пагутарыць, прызнаваліся, што вучыліся яны ў беларускамоўных школах. Там жа даведаваліся, што іхная гаворка беларуская.
10 класаў кончыла беларуская школа.
А ў хаце гаварылі па-беларуску?
Ну, народнае такое. Я чыста беларуская. Гаварылі, ну, как у дзярёўні гаварыць. 56-го года. Да, вроде бы стала в городской, потому что и квартиру ж тут получили. У меня двое сынов, кончали русская школа. Белорусских, наверное, тут школы нет. А я вот другой раз гляжу программу, размовляем по-белорусски. І там от пательня, шпак.
Так, як казалі у хаті у вас, так, на вёсцы, відаць?
Ага.
Наступная суразмоўніца таксама адвучылася ў вясковай беларускамоўнай школе. Бацькі ў хаце паўдле яе гаварылі на мяшанай мове. Калі ж пераехала ў горад, то гаварыць старалася там, як усе.
Уже ж хацелася па-рускі гаварыць. У горад жа прыехала з дзярэўні. Так і не получылася, што чыста на рускім і чыста на беларускім. І такія слова разгаварылі.
Не шкада было, што беларуская мова засталася там, у бацькоўскай хаце?
Шкада, што беларуская мова прапала. Раз узяліся, что белорусская мова была, значит, должна восстановиться.
Як узяліся?
Говорит, что надо белорусскую мову учить и сговаривать на ней.
Это президент каже так?
Ну, так, президент сказал.
Наступный суразмоўца не утоевая. Калі ён пераехал в город, белорусская мова стала ему непотребной. Однако внутри, поводле ягоных слов, яна все ж протягивая жить.
Все на русском было. Она как бы внутри оставалась. Допустим, на белорусской мове кто-то размовлял и чувствую, что родное, что, в принципе, к русскому толком и не понял. Как бы не старался вот на русском, а все равно вот акцент такой вот белорусский. Ну, тогда ярлык такой, колхозник. Ну, как-то было неприятно.
У былого вязкоўца дачка выучилась на наставницу. У школе выкладая белорусскую мову и литературу.
Как дочь, она знает чисто белорусский язык. Где-то она разговаривает чисто на белорусском или на русском, как хочет. А внуки, они чисто на русском. Как белорусу, когда слышу на белорусской мове, то размовляю, то вельми приятно.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.